7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În cazul nostru era vorba de...
prea mare ca să fie lăsată să cadă sau constatarea care l-a determinat pe fostul premier Leancă în 2014 să semneze garanțiile pentru băncile falimentare.
În cazul nostru era vorba de o bancă de sistem. În cazul în care credea atunci Banca de Economii, riscul era foarte mare să prăbușească sistemul bancar. Asta înseamnă să prăbușește economia.
Tinerii moldoveni din diasporă, în ce condiții și dacă s-ar întoarce acasă? Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Poliția moldoveană spune că a fost informată de Interpol că Organizația Internațională a Poliției Criminale a respins o cerere din partea Rusiei de a-l anunța în căutare pe coordonatorul Coaliției de Guvernare Moldovene, Vlad Plahotniuc. Viorel Țentiu, șeful Centrului de Cooperare Polițienească Internațională de la Inspectoratul General al Poliției, a făcut declarația într-un răspuns în scris trimis portalului deschide.md. În răspuns se spune că Secretariatul General Interpol cu sediul la Lyon a ajuns la concluzia că cererea Rusiei a fost motivată politic. Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Leancă, a insistat că nu era altă soluție decât emiterea de garanții de stat pentru băncile moldovene cu probleme care au fost apoi lichidate în vremea când el era premier. În cazul că dădea faliment Banca de Economii, riscul nu era doar să-și piardă cetățenii economiile, riscul era să cadă sistemul bancar, să se prăbușească economia, a spus Leancă astăzi într-un interviu la Europa Liberă, amănunte pe parcursul emisiunii. Liderul rus din opoziție, Alexei Navalny, a spus că va organiza demonstrații la scară națională pe 28 ianuarie în sprijinul apelului său la boicotarea alegerilor prezidențiale din 18 martie, care vor fi câștigate aproape sigur de președintele în exercițiu Vladimir Putin. Navalny nu va putea candida el însuși la scrutin din cauza unei condamnări la închisoare suspendate pe care el o consideră motivată politic. Alexei Navalny a făcut anunțul privind demonstrațiile în timp ce președintele rus Vladimir Putin și-a depus astăzi personal candidatura pentru un nou mandat. Alți candidați sunt ultranaționalistul Vladimir Jirinovski, candidatul comunist Pavel Grudinin și vedeta TV Xenia Sobchak. Un grup de soldați ucraineni capturați au intrat pe teritoriul controlat de Armata Națională Ucraineană în cadrul celui mai mare schimb de prizonieri făcut de la începutul conflictului cu separatiștii sprijiniți de Rusia. Cei 16 soldați aduși cu 3 vehicule au fost primii din 74 pe care urmau să-i elibereze separatiștii astăzi, în schimbul a peste 300 de separatiști capturați. Armata Ucraineană urma să pună în libertate prizonieri în această seară. Schimbul de prizonieri a fost salutat de președintele ucrainean Petro Poroshenko.
Нічого важливіше за то, щоб повернути наших додому.
Nu este nimic mai important pentru noi decât să ne aducem oamenii acasă, a spus președintele Poroshenko. Președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan a declarat că soluționarea pe căi politice a conflictului din Siria nu va fi posibilă dacă nu pleacă de la putere președintele sirian Bashar al-Assad, pe care l-a numit terorist. Este absolut imposibil să avansăm în Siria cu Assad, a spus Erdoğan astăzi la o conferință de presă la Tunis. Liderul turc a mai spus că supraviețuirea politică a lui Assad ar fi o nedreptate față de sirienii uciși în conflict. Turcia a fost critică la adresa lui Assad încă de la începutul conflictului izbucnit în 2011 și a sprijinit eforturile opoziției siriene de a-l înlătura de la putere.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo mult materiale multimedia și așteptăm, desigur, opiniile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul ministru de externe și premier Iurie Leancă se pregătește să revină în guvern ca urmare a remanierii anunțate de Partidul Democrat săptămâna trecută. S-ar putea să dureze, pentru că președintele Igor Dodon a anunțat deja că respinge noile candidaturi, inclusiv pe cea lui Leancă. În aceste condiții, conflictul dintre președinte și guvern ar putea ajunge din nou la Curtea Constituțională, cum a fost și cazul cu ministrul apărării Eugen Stursa. Între timp, Banca Națională a dat publicității un rezumat al celui de-al doilea raport Kroll despre așa-numitul furt al miliardului. O criză de care este legat numele fostului premier. Valentina Ursu a stat astăzi de vorbă cu Iurie Leancă.
Eu am fost acela care am decis invitarea companiei Kroll. Apropo, au tot felul de rogoașe pe care le enunță unei mari cunoscători ai sistemului bancar și așa mai departe. Că nu trebuia să chemăm Kroll atunci, că trebuia să chemăm americani și așa mai departe.
Nu, vina dumneavoastră că ați dat, ați acceptat acele garanții.
Nu a existat altă soluție. Nu doar în Republica Moldova, nicăieri în lume nu există altă soluție. În cazul nostru era vorba de o bancă de sistem. În cazul în care credea atunci Banca de Economii, riscul era nu doar 500.000 de cetățeni să-și piardă depunerile. Riscul era foarte mare să prăbușească sistemul bancar. Iar asta înseamnă să prăbușește economia. Și aceste acuzații sunt absolut nejustificate și doar minciuni. Nu pot fi nici venit cu alte soluții.
Este vorba de o gaură mare în bugetul statului.
Păi pe acest motiv, atunci, după ce am emis garanția, am cerut lansarea acestei investigații de către o companie internațională ca să stabilim exact unde s-au dus banii și cum recuperăm.
Deci nu există altă soluție. Unde e miliardul ăsta?
Eu în continuare am încredere în această activitate a companiei Kroll. Înțeleg că în luna ianuarie urmează să prezinte un raport detaliat procuraturii din Republica Moldova. Sper că acest raport, aceste detalii, cine a scos banii, unde s-au dus banii, cum putem recupera banii, va ajuta procuraturii și va accelera procesul de recuperare acestor resurse financiare. Dacă ajung să devin iarăși parte componentă a executivului de la Chișinău, voi vedea care sunt problemele de interacțiune cu anumite țări membre din Uniunea Europeană, fiindcă am auzit de colegii din executiv că anumite țări nu sunt foarte cooperante cu autoritățile de la Chișinău și astfel îngreunează acest proces. Deci e un pas în direcția pozitivă. O să mai dureze. Aduceți-vă aminte că în cazul Bancorexului din România, pe perioada de investigație și de acuzare și de recuperare, a durat mai mult de 5 ani, dacă nu mă înșel.
Chiar mai e că se mai șterg din urmele celor care au
vedeți
fost făptașii.
Cred că acest raport al Kroll-ului, care va fi prezentat autorităților de la Chișinău, va conține suficiente probe pentru a avansa mult, 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 mult mai repede.
Dacă s-ar fi dat lista celor care au beneficiat de credite neperformante, ar fi o situație mai clară?
Eu mereu m-am pronunțat în favoarea publicării acestei liste, doar că s-a zis că e o chestie de confidențialitate. După cum vă spuneam, bănuiesc că acolo sunt credite neperformante care așa au și fost concepute, că se scot banii, se plătesc niște comisioane managementul băncii și banii sunt furați. Și spuneau niște gajuri derizorii. Și sumele ajungeau doar pentru unii beneficiari sute de milioane de lei. În alte cazuri, nu exclud că au fost și credite care în virtutea anumitor riscuri s-au transformat în unele neperformante. Deci aici mi-aș dori și eu o viteză mai mare din partea autorităților care investigează care au fost aceste credite.
Faptul că 77 de companii aparțin sau au fost în administrarea lui Ilan Șor vă spune despre ceva?
Păi spune că a fost pentru protagoniștii principale ai acestor manipulări și tot felul de scheme pe care le-au folosit pentru a sustrage bani, dar sunt convins că nu este unicul, fiindcă devalizarea băncilor a început mult mai devreme, înaintea anului 2009 sau 2010. Tot aud acuzări din partea unor instituții aici, că iată Leancă a fost implicat. Păi dar unde a fost guvernul din 2008 atunci când datoria Invest Privat Bancul de peste 1 miliard de lei a pus-o pe seama băncii de economii? Cine atunci? Cine era ministrul economiei și cine era prim-ministru? De ce au creat o gaură de peste 1 miliard de lei din contul băncii de economii? Deci de atunci au fost decizii care pot fi cel puțin puse în discuție dacă au fost corecte sau nu au fost corecte. Dar nu sunt procuror.
La
sunt
modul
convins
cel mai
că se
direct și sincer, credeți că banii ăștia mai pot fi recuperați? Pentru
cel
că
puțin o
ceea
parte...
ce arată până astăzi acțiunile întreprinse de către autorități, că nu a venit deocamdată niciun bănuț.
Deci ceva bani au venit, dar doar de vânzarea activelor și sigur noi așteptăm bani să fie recuperați scoși în afara țării, bani din aceste credite care au fost administrate cu rea intenție și așa mai departe. Bani din vânzarea acestor gajuri care au fost depuse de cei care au luat împrumuturi de la o bancă sau altă bancă. Ceea ce cred eu că bani vom recupera, nu știu câți bani vom recupera, și ceea ce aș vrea eu foarte mult, să nu se mai facă speculații și doar se poluează spațiul nostru informațional. Iată, chiar ieri auzeam declarația unui partid care am impresia că nu mai are deja imaginație, că a zis că banii din garanție au fost furați și asta constituie miliardul. Foarte ușor să urmărești pe zile când a fost emisă garanția și când a fost pus în aplicare, că asta s-a întâmplat doar după ce a fost instituită administrarea specială în aceste trei bănci. Iar ei vin cu astfel de insinuări că banii au fost scoși, dată garanția și până a intrat administrarea a fost furați acești bani. A fost instituită o comisie prin hotărâre de guvern, din comisie interdepartamentală și doar prin decizia acestei comisii, orice sumă mai mare de 500.000 de lei, era adjudecată unui sau altui beneficiar.
Fostul premier Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu, interviul integral, desigur, îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Remanierea de guvern dorită de Partidul Democrat va avea sau nu va avea loc. Dar asta nu va schimba cu nimic, se pare, percepția tinerilor moldoveni care au plecat deja în străinătate. Ala Ceapai a fost la a cincea ediție a galei studenților originali din Republica Moldova, unde a stat de vorbă cu mai mulți tineri de la care a vrut să afle dacă și în ce condiții s-ar întoarce totuși în Republica Moldova.
Ileana Crudu a plecat să studieze în Olanda, la facultatea râvnită de ea, facultate care în Moldova nu există.
Sunt studentă la licență, anul 2. Studiez domeniul inginerie, inteligență artificială și robotică. La noi nu există acest domeniu.
Ea spune că revine acasă în fiecare vară, inclusiv pentru a participa la un proiect de antrenare în robotică a tinerilor din Republica Moldova. Ea nu exclude că, după studii, ar putea reveni acasă.
Mi-ar plăcea tare mult, pentru că dorul de casă e unul mare și mai ales dorul de părinți, dar...
Găsirea unui loc de muncă în Moldova e principala piedică în calea revenirii, spune Ileana.
Nu avem, la momentul dat, nevoie de specialiști în robotică și inteligență artificială. Probabil dacă ar veni anumiți investitori străini, anumite firme care ar avea nevoie de ajutorul meu ca specialist. Sper ca lucrurile să schimbe și să putem avea șansa să ne întoarcem acasă.
Augustin a plecat din Moldova în urmă cu 5 ani. A studiat în România, după care a făcut masteratul în Suedia, unde a și fost angajat la o companie. L-am întrebat în ce condiții ar reveni în Moldova.
Știți, eu nu mă aștept că am să mă întorc aici, gata, totul să fie perfect. Îmi dau seama că este mult de lucrat la noi, multe chestii care ar trebui schimbate, dar ele la sine nu se schimbe, nu știu, trebuie cumva tinerii să facă asta, dar eu cred că tinerii ar face asta dacă ar vedea că e posibil să facă, dacă n-ar avea piedici, dacă ar ști că o să fie inițiativele lor încurajate, pentru că dacă tu te întorci, dar vezi că nimeni nu te ascultă, nimeni nu-i pasă ce vrei tu să faci, nimeni nu vrea schimbări, pentru că poate cuiva, nu știu, e convenabil atunci, na, la ce bun să te întorci.
Acum 2 ani, când a plecat la studii în România, Sofia Copacinski și-a pus în gând neapărat să revină acasă. Până atunci însă trebuie să încheie semestru în Belgia, unde a ajuns prin programul de schimb academic Erasmus, după care vrea să facă un master în Elveția.
Aș reveni în condițiile în care aș avea o sursă financiară ca să pot să-mi deschid o afacere, pentru că avem potențial enorm, avem oameni capabili, oameni foarte deștepți care au studiat mult peste hotare și au o experiență enormă pe care dacă ar aduce aici înapoi și ar implementa anumite chestii inovative în toate domeniile, nu contează, și în domeniul digital, și în medicină, și în politică, cred că împreună am face o mică schimbare în timp, pe termen lung.
După 6 ani petrecuți peste hotare la studii în Olanda și ulterior în Statele Unite, Cristian a decis să revină în țară și muncește acum la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație.
Ce m-a motivat să revin? Sunt mai multe chestiuni. În primul rând, un grup de prieteni, într-a doilea rând, un fel de idealism, într-a treilea rând, familia, părinții mei care îmbătrânesc, într-al următorul rând, ca să-mi aduc și eu contribuția mea față de țară.
Și acum vă mai gândiți să plecați sau sunteți convins că rămâneți aici în țară?
Eu nu văd necesitatea unor limitări geografice. Cred că lumea trebuie să meargă și să se afle în locurile, în mediile care le permită cea mai bună, intensă dezvoltare personală, profesională, socială.
În ce privește studiile, însă îndemnul lui Cristian este ca tinerii să le urmeze în alte părți, pentru că, spune el, calitatea face diferența.
Chiar și în România, în mare parte, studiile sunt cu mult mai bune decât în Republica Moldova. În Europa de Vest și în Statele Unite, studiile sunt absolut categoric la un alt nivel. Deoarece sunt diferite mentalități, pur academice, de gândire, de viziune asupra lumii.
Cristian mi-a spus că are sute de argumente în favoarea studiilor în exterior. Ce lipsește sistemului educațional din Moldova, multe, spune el, de la lipsa de specialiști și până la investițiile în educație, care, pe termen lung, se recuperează în mod spectaculos. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta în reluare o dezbatere condusă de Vasile Botnaru despre mass media, între datoria de a informa și datoria, să-i spunem, față de anumit politicieni. Până atunci, în minutele următoare, rubrica de cultură și politică și o retrospectivă a anului 2017 în Germania. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, premierul Mihai Tudose s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții unora din organizațiile neguvernamentale sau inițiative civice, de fapt, care au organizat și animat până acum protestele privind legile justiției. Un pachet de legi care va reduce independența justiției și eficiența luptei cu corupția, susțin toți critici. De la București, mai multe de la Sabina Fati.
Reprezentanții societății civile nu au obținut nimic din întâlnirea cu premierul Mihai Tudose. Este vorba despre o discuție cerută săptămâna trecută de peste 40 de organizații neguvernamentale, îngrijorate că modificările operate în legile justiției și în codul penal sau de procedură penală ar putea altera statul de drept. Mulți protestatari nu s-au regăsit nici în această cerere și nici în discuțiile de azi de la guvern. Rețelele de socializare sunt pline de nemulțumirile celor care socotesc că dialogul e inutil. Organizația Strada precizează chiar într-un comunicat că această întâlnire este un compromis inacceptabil între câteva grupări civice și guvernul căruia mii de oameni îi cer demisia de aproape un an. Oricum, acest demers vine prea târziu, remarcă această organizație, amintind că protestatarii i-au chemat în repetate rânduri în Piața Victoriei pe reprezentanții guvernului. Înainte de întâlnire, lucrurile s-au precipitat și printre liderii organizațiilor care urmau să ajungă la guvern, fiindcă unii se socoteau mai îndrituiți să participe decât alții. Multe orgolii au ieșit la iveală în procesul de stabilire a celor care, într-adevăr, ar fi relevanți pentru protestatarii care și-au petrecut toată iarna trecută în stradă și care continuă să spere că ieșirea în stradă este singura formulă care ar mai putea convinge majoritatea parlamentară să nu adopte modificările excesive la codurile penal și de procedură penală. Legile justiției au trecut însă deja de Parlament și doar Curtea Constituțională le mai poate întoarce cu adevărat din drum. În cabinetul premierului român, cei 7 reprezentanți ai celor 43 de organizații neguvernamentale care au cerut întrevederea au venit cu 3 revendicări. Sesizarea fără întârziere a Comisiei de la Veneția pentru a vedea în ce măsură noile legi ale justiției mai corespund standardelor statului de drept. 2. Amânarea intrării în vigoare a acestor legi până când Comisia de la Veneția le dă undă verde. Și 3. Demiterea imediată a ministrului Justiției Tudorel Toader. Organizațiile civice nu au primit niciun răspuns clar la aceste solicitări. Premierul ar fi spus că în legătură cu sesizarea Comisiei de la Veneția va avea consultări cu ministrul Justiției, care, pe de altă parte, este membru plin în acest organism al Consiliului Europei. Comisia de la Veneția a fost creată după căderea comunismului pentru a ajuta statele aflate în tranziție să-și creeze instituții democratice și să-și îmbunătățească în acest fel cadrul legal și constituțional pentru întărirea statului de drept. În 1991, Comisia de la Veneția a colaborat cu oficialii români la proiectul primei Constituții democratice. Pentru ca electoratul socialdemocraților să nu fie dezamăgit de întrevederea premierului român cu societatea civilă, secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat că premierul este obligat să dialogueze cu toată lumea, chiar și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale #resist și ai ONG-urilor finanțate de Soros & Company. E o formulă de delimitare pe care PSD o folosește pentru electoratul său dur. În același timp, însă, Mihai Tudose apare ca un politician deschis, un moderat, care ascultă toate părțile și încearcă să găsească un echilibru între ele. Calități care l-ar putea ajuta atât în discuțiile pe care le va avea pe tema justiției în afară, cât și în interior, pentru a demonstra că socialdemocrații sunt transparenți și cooperanți chiar cu cei care îi contestă. De partea cealaltă, liderii organizațiilor neguvernamentale au încercat să facă și altfel de presiuni decât din stradă, să demonstreze că există un soi de unitate, că strada nu este haotică și că protestatarii au o strategie prin care vor pune presiune pe cei aflați la putere pentru a nu schimba din rădăcini regulile după care se guvernează justiția românească. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Germania a fost primul Crăciun de la încheierea războiului mondial fără un guvern votat de parlament. Alegerile din septembrie au adus partide extremiste în noul Bundestag, cu care nimeni nu vrea să colaboreze, complicând foarte mult formarea unui nou guvern. De la Berlin, William Totok trece acum în revistă Germania anului care se încheie.
Pentru Germania, 2017 a fost un an în care s-a confirmat că, din punct de vedere economic, este o țară stabilă. Chiar dacă rata șomajului în partea estică este mai mare decât în vest, iar decalajul social între cele două părți ale Germaniei continuă să fie un izvor al nemulțumirilor, Republica Federală este percepută ca o insulă a prosperității. Pe de altă parte, Germania însă nu mai este un exemplu al stabilității politice. Au dovedit-o alegerile generale din septembrie și dificultățile de a forma o alianță guvernamentală. Partidele tradiționale, Uniunea Creștin-Democrată și sora mai mică a formațiunii prezidată de Angela Merkel, Uniunea Creștin-Socială Bavareză, cât și Partidul Social-Democrat, au suferit pierderi masive. Nici unul din aceste partide nu a reușit să acumuleze voturi suficiente pentru a forma un guvern stabil. Primele încercări de a alcătui o alianță tripartită, din conservatori, liberali și ecologiști, au fost sortite eșecului. Încercările de a-i convinge pe socialdemocrați să accepte reeditarea unei mari coaliții s-au lovit inițial de refuzul categoric al liderului SPD, Martin Schulz. În cele din urmă, acesta a acceptat ideea de a discuta cu formațiunile conservatoare, însă punând condiții respinse în primul rând de creștini sociali bavarezi. Schulz, care la Congresul Socialdemocraților a fost reales în funcția de lider, și-a modificat opinia intransigentă, încercând să împace aripa partidului care este contra unei mari coaliții cu cea care s-a pronunțat pentru continuarea alianței cu conservatorii, afirmând:
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren.
Noi nu trebuie să guvernăm cu orice preț, dar noi nu trebuie să ne dorim cu orice preț să nu guvernăm. Angela Merkel, care dorește să rămână în fruntea guvernului, și-a exprimat foarte clar opțiunea în favoarea unei mari coaliții.
Der Erfolg von Sondierungen bedeutet aus Sicht der CDU.
Succesul unor tratative preliminare înseamnă, din punctul de vedere al Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale, ca ele să ducă la negocieri care se încheie cu formarea unui guvern stabil.
Eine stabile Regierung zu bilden, das heißt.
Cum se vor încheia negocierile propriu-zise cu socialdemocrații se va vedea în ianuarie, când o să aibă loc o primă rundă a tratativelor preliminare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
La sfârșitul unui an în care Rusia serba centenarul Revoluției din 1917, diplomația moscovită, străduindu-se cu un succes variabil și discutabil să amelioreze pe cale culturală relațiile politice deteriorate dintre Kremlin și cancelarile occidentale, pe fundalul războiului din estul Ucrainei și a anexării Crimeei, la Frankfurt s-a deschis zilele trecute o mare expoziție găzduită de Muzeul Icoanelor. Intitulată, se poate spune nu întâmplător, diferit în limba rusă, Iubire, tragedie și datorie, iar în cea germană, Iubire, strălucire și asfințit, expoziția are un subtitlu comun ce nu se pretează la interpretări, Principesele de Hessen în istoria rusă. Oficialitățile ruse au acordat o atenție specială acestei expoziții. La ceremonia de deschidere au fost prezenți ministrul rus al culturii, Vladimir Medinski, și ambasadorul Rusiei în Germania, iar din partea landului Hessen, ministrul responsabil cu afacerile culturale. Atât ambasadorul Rusiei, cât și directorul muzeului gazdă, Richard Zaharuk, au insistat pe ideea ameliorării relațiilor bilaterale, cel din urmă preluat de agențiile de presă ruse, spunând, între altele, expoziția este foarte importantă nu numai pentru muzeul nostru, pentru orașul Frankfurt pe Main și pentru Germania, dar de asemenea și mai ales pentru relațiile ruso-germane, care odinioară erau mai bune și mai strânse decât astăzi. Dincolo de mesajele politice, expoziția este mai mult decât interesantă pentru înțelegerea raporturilor ruso-germane de-a lungul istoriei moderne și contemporane. Trei dintre principesele de Hessen-Darmstadt s-au căsătorit în Rusia, începând din secolul al XVIII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, trecând la credința ortodoxă, preluând nume ruse și, mai ales, jucând adesea un rol vizibil în familia dinastiei ruse a Romanovilor. Este vorba de principesa Wilhelmin Louise de Hessen-Darmstadt, căsătorită în 1773 cu fiul Caterinei a II-a, marele duce Paul Petrovici, și devenită astfel mare ducesă sub numele Natalia Alexeeva, de Maximilian Wilhelmin Maria, prințesă de Hessen și de Rin, căsătorită în 1841 la Sankt Petersburg cu țarul Alexandru al II-lea, devenită împărăteasă sub numele Maria Alexandrovna, și de Elisabeth de Hessen-Darmstadt, căsătorită în 1894 cu țarul Nicolae al II-lea, devenită Elisabeta Fiodorovna și care avea să devină victima Revoluției Bolșevice, al cărei centenar a fost sărbat anul acesta. Celor trei prințese de Hessen, expoziția o adaugă în mod firesc pe Frederic Louis Charlotte Wilhelmin de Hohenzollern, ce se căsătorise cu marele duce Nicolae în 1817, devenind împărăteasa Rusiei în 1825 sub numele Alexandra Fedorovna. Fiul ei cu Nicolae, viitorul țar Alexandru al II-lea, era cel ce se căsătorea cu Maria de Hessen în 1841. O linie genealogică impresionantă legând Germania epocii moderne de cea a Rusiei, dublată de episoade epice dramatice, începând cu relația de dragoste extraconjugală a Nataliei Alexeeva, nora Caterinei a II-a cu diplomatul Andrei Razumovski și moartea ei la o vârstă tânără, și terminând cu relația dintre împărăteasa Elisabeta Fiodorovna cu misticul Rasputin, ce a contribuit la declinul popularității țarului în anii Primului Război Mondial și sfârșitul dinastiei și a familiei Romanovilor într-o baie sângeroasă la ordinul lui Lenin. Expoziția de la Frankfurt ilustrează mai puțin aceste aspecte epice, punând pe primul plan portrete remarcabile de mari dimensiuni ale celor patru prințese căsătorite în Rusia, tablouri sau sculpturi semnate de artiști cunoscuți ca Pierre Tien Falconet, Benjamin Constant, Valentin Serov sau Anne-Marie Collot.
Mulțumesc, Victor, și desigur mai multe pe pagina noastră de internet la europalibera.org. O nouă rubrică de cultură și politică săptămâna viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Irina Papuc de la sanatate.info.
Igor Dodon a decorat unul dintre cele mai mari, dar și cele mai netransparente spitale din Republica Moldova. Este vorba despre Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, distins cu Ordinul Republicii, cea mai mare distincție în stat. Felicităm și noi Spitalul Clinic Republican, dar recomandăm administrației să asigure un nivel adecvat de transparență, căci fiind printre cele mai mari instituții medicale, beneficiază și de cele mai consistente bugete din bani publici. Redacția Sănătate Info continuă să primească scrisori din partea medicilor. Puteți citi răvașul unui specialist în sănătate publică, căruia este frică de faptul că va rămâne fără serviciu după crearea Agenției Naționale de Sănătate Publică. Pe final de an venim și cu vești bune. 2017 este anul în care am luptat pentru transparență și, cel puțin din punct de vedere legal, am obținut-o.
A fost Irina Papuc de la sănătate.info. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciorchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la europalibera.org. Dar acum, înainte de a ne despărți, repetăm principalele știri pe scurt. Poliția moldoveană spune că a fost informată de Interpol că Organizația Internațională a Poliției Criminale a respins o cerere din partea Rusiei de a-l da în căutare pe coordonatorul Coaliției de Guvernare Moldovene, Vlad Plahotniuc. Se pare că s-a hotărât că ar fi fost o cerere motivată politic. Acestea au fost știrile serii. Hai să încheie emisiunea și vă mulțumim pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.